Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića. We'll be right back.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo legendarnu pesmu iz repertoara grupe Dream Syndicate, That's What You Always Say, ali ovog puta u interpretaciji grupe Banglesa, albuma 3x4, koja je po mom skromnom mišljenju je od najboljih i najvećih izdavačkih poduhvata na početku ove sezone. Radi se o jednom projektu koje su napravile četiri slavne grupe iz tog muzičkog žanra koji se zove Pace the Underground. Posle 20-30 godina oni su se nekako ponovo vratili na scenu i eto nekim specijalnim obradama poznatih pesama iz svojih repertoara vraćaju nam sećanje na taj sjajan period u istoriji rock muzike. Još malo ćemo ostati kod ovog albuma na početku večerašnje emisije. 3x4 se zove ta ploča, radi se o četiri grupe od kojih svaka izvodi po tri pesme. Sada ćemo čuti Dream Syndicate u pesmi preuzetu iz repertoara sastava Salvation Army, koja je kasnije mutirao u grupu 3 O'Clock. Pesma se zove She Turns to Flower i čućemo grupu Rain Parades, koja će izvesti pesmu preuzetu iz repertoara grupe Bangles, a koja se inače zove Real World. Ovo je Pace the Underground, ponovo na sceni, ovog puta u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2. Ovo su Dream Syndicate.
Yeah.
Bili su ovo Rain Parade, to je grupa iz koje je potekao Dave Robeck, koji je kasnije osnovao sastav Opal, pa zatim i grupu Mazi Star. Ovde u okviru projekta 3x4 izveli su pesmu Real World, preuzetu iz repertoara grupe Bangles. Pre toga smo čuli Dream Syndicate sa istog albuma, pesma She Turns to Flowers iz repertoara grupe Salvation Army. To je album koji predstavlja najbolji izdavački produkt produkt u ovom delu sezone. Pace the Underground grupe, četiri grupe iz tog pravca su se ponovo okupile i snimile neke karakteristične pesme za taj muzički žanr. A sad nešto potpuno novo, iz Dublina, iz Irske nam dolazi band koji se zove Fontaine's DC, koji je svojim albumom Dograd privukao veliku pažnju rock kritike. Radi se o jednom fantastičnom bendu koji onako povezuje pravovernu prirodu rock muzike sa nekim punkerskim iskustvima. Čućemo ih u pesmi koja se zove Boys in the Better Land sa tog njihovog albuma o kojem viđeni rock kritičari pišu sve najlepše, a ono potom band slične orijentacije, ali malo različitijeg zvuka, sastav Lucille Furs, koji prevodi Patrick Cocos, muzičar iz Chicaga. Oni pak u svom zvuku nekako spajaju ono nasljeđe Nuggets kompilacije i baroknog tog pop roka iz 60. godina sa nekim novim muzičkim stremljenjima. Njihov debitanski album se zove Another Land, sa koga ćemo čuti naslovnu pesmu. To je ono što sledi. Ovo pravo iz Irske, band koji se zove Fontaine's DC, numera je Boys in the Better Land.
And the radio's on a better runaway model with a face like sin and a hand like a James Joyce novel. Saying sister, sister, how I missed you, let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Driver's got names to fill two double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Ah, oh, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. But the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Got names to fill two double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Ah, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about those boys in the better land. The boys in the better land.
Bili se ovo Seal First band iz Chicago koji prevodi čovjek koji se zove Patrick Tsatsos u naslovnu pesmu s njihovog albuma Another Land. I pre toga irski band Fontaines DC sa albuma Dogger, čuli smo pesmu Boys in the Better Land. I to je bilo nešto od onog što su mladi muzičari stvorili u oblasti rock muzike, a sada skrećemo pažnju na jedan odličan album koji je snimi jedan rock'n'roll veteran, on se zove Nils Lofgren, znamo ga svih ovih godina, još od onog vremena kada se pojavio kao tinejdžer na pločama Nila Younga, pa kasnije smo pratili tu njegovu fantastičnu karijeru, što sa bandom Green, što solo pod imenom Nils Lofgrena, boga mi brojne njegove svirke kao session muzičara i kao muzičara u pratećem bendu Brucea Springsteena. Ovih dana Nils Lofgren je izdao ploču veoma zanimljivu koja se zove Blue with Lou, koja je na neki način povezana sa Lou Reedom. Zapravo o čemu se radi? Tamo negde sredinom 70. godina prošlog veka, zahvaljujući producentu Bobu Ezrinu, došlo je do kolaboracije između Nilsa Lofgrena i Lou Reeda. Oni su zajedno napisali 13 pesama. Nils Lofgren je napisao muziku, Lou Reed je pisao tekstove i neke od tih pesama su oni već na svojim prethodnim albumima snimili, na albumu Nils Lofgren je snimio 3 pesme, na albumu The Bells Lou Reed je snimio također 3 pesme i kasnije sporadično su se vraćali tim numerama, a ovog puta je Nils Lofgren one preostale pesme stavio na ovaj svoj album koji se zove Blue with Lou, a koji je, za koje je napisao i ovu specijalnu pesmu, također posvećenu Lou Reedu, koja se zove, jel, kao i album Blue with Lou, koji ćemo sada emitovati. Ovo je Nils Lofgren, njegovo veoma lepo rockersko sećanje na Lou Reeda.
Yeah. walk on the wild side, still profound and profane. King of that street corner, his words flash and lift the pain. Out to see my wild side, turn all that stupid off. Ancient has a strong eye, but never old and soft. Never old and soft, never.
Bio Nils Lovgren, naslovna pesma s njegovog novog albuma Blue with Lou, pesma posvećena Lou Reedu i sećanje na vreme kada su u sredinom 70. godina Nils Lovgren i Lou Reed napisali 13 pesama zajedno. Neke od tih pesama su, kao što rekao, već izveli na nekim svojim prethodnim albumima. Jednu od tih pesama i Lou Reed izveo na svom albumu The Bells, to je pesma City Lights. Kažu da je Lou Reed rekao Nilsu Lovgrenu da mu treba neka melodija da napiše pesmu o Charlieu Chaplinu i to je zapravo tako je nastala ova pesma City Lights. To je pesmu je takođe Nils Lovgren obradio na ovom svom novom albumu Blue with Lou i ovo je prilika da čujemo kako ta dva velika rock muzičara izvode istu numeru, ona se zove City Lights. Čućemo prvo Nilsa Lovgrena sa ovog aktuelnog albuma Blue with Lou, a potom slušamo i Lou Reeda sa ploče The Bells iz prošlih vremena, a pesma City Lights je posvećena Charlieu Chaplinu. Ovo je Nils Lovgren.
Together, any rainy day, you can dance your blues away. Don't these city lights bring us together? Charlie Chaplin's cane, well, it flicked away the rain. Things weren't quite the same after he came here. Together, any rain.
liberty and those city lights to blaze forever. But that little child leaning on that street corner light, he was banished and his humor left forever. Don't these city lights bring these streets to life? Together, Charlie Chaplin's cane, well, it flicked away our pain, and his city lights brought us together. Dancing Charlie, we're so sorry. Thanks for your city lights, brilliant Charlie, we're so sorry. You brought us together.
Don't these crazy nights bring city lights bring us together, together.
Bio Lou Reed, čuli smo ga sa albuma The Bells u pesmi City Lights koju on zgotovio sa Nilsom Lofgrenom, a pesma, kao što ste to mogli iz ovog teksta da čujete, na neki način posvećena Charlieu Chaplinu. Pre toga smo čuli Nilsa Lofgrena u toj istoj numeri sa albuma Blue with Lou. Čuli smo ga u istoj toj pesmi u kojoj je ako dominirao saksofon koji je svirao Branford Marsalis. I nastavljamo i dalje uz Nilsa Lofgrena, tog sjajnog rockera koja je evo već 50 godina na sceni, koji ima jednu neobičnu osobinu koju ja toplo pozdravljam, a to je da pravi pesme kojima odaje počast nekim svojim omiljenim rock muzičarima, kao što je to bilo malo pre sa ovom pesmom Blue with Lou. I tako se i na ovom albumu Blue with Lou našla jedna takva pesma, ona se zove Dear Heartbreaker i ona je posvećena Tomu Pettyu, a oni rockeri koji, oni ljubitelji rock muzike koji se sećaju dugo, možda se sećaju i sa debitanskog solo albuma Nilsa Lofgrena iz 1975. godine, sjajnog albuma koji je on snimio zajedno sa Warnerom Johnsonom koji je svirao bas i Ainsleyem Dunbarom koji je svirao bubnjeve, pesme Kit Don't Go koja je posvećena Kitu Richardsu i eto sad ćemo mi emitovati te dve pesme u kojima Nils Lofgren na neki način odaje počast svojim muzičkim, da ne kažem idolima, ali ljudima čiju muziku ceni i koje poštuje u ovom svom poslu. Ovo je Nils Lofgren, pesma posvećena Tomu Pettyu, zove se Dear Heartbreaker.
singing, spitting hope down from your star. I still hear your voice, I move with your song, I still hear your guitar.
Just keep
bio Nils Lovgren sa njegovog debitanskog solo albuma iz 75. godine. Čuli smo pesmu Kid Don't Go. Svaka ploča na kojoj svira Ainsley Dunbar je remek delo, rekao je svoje vremeno Jeff Beck, pa tako ja mislim i sa ovom pločom na kojoj Ainsley Dunbar lupao bubnjeve, a Warner Jones svirao bas gitaru. Nils Lovgren napisao sve pesme osim jedne i otpevao ih i ovu odu za Keitha Richardsa takođe. Pre toga smo čuli numeru Dear Heartbreakersa, novog albuma Nilsa Lovgrena, Blue with Blue, koji se pojavio nedavno, i osjećamo još malo u društvu ovog fantastičnog rock muzičara koje, čije ime na neki način, neizbrisiv način ugrađeno u istoriju rock muzike, sa albuma Roxy Tonight's The Night Live, koji je izašao prošle godine, na kojem je zabeležen jedan koncert Nila Younga iz 70. godina prošlog veka. Čućemo numeru Speaking Out, u okviru koje Nils Lovgren nastupa kao član pratećeg benda Nila Younga. Ja mislim da je u to vreme on više svirao klavir nego što je svirao gitaru i bio je na nekom tinejdžerskom uzrastu, tu 19-20 godina imao otprilike kada su te ploče nastajale, i taj njegov status čudo deteta je nekako opravdan, jer ta karijera traje evo već 50 godina. Trenutno je Nils Lovgren najaktivniji kao član pratećeg benda Brusa Springsteena, sjajan gitarista u okviru tog benda. Evo kako je Neil Young na jednom koncertu, sam će on to i da najavi, izveo tu svoju legendarnu pesmu sa još legendarnijeg albuma Tonight's the Night. Ta numera se zove Speaking Out.
Welcome to Miami Beach, ladies and gentlemen.
Thank you.
Is it in the notebook behind your eyes when your decision comes to you?
Duga.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaj, akciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta. Mesto koje nas spaja. Eko.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Pre ovog seta reklama čuli smo Nila Younga u numeri Speaking Out sa albuma Roxy Tonight's the Night Live. U okviru ove numere nastupi Nils Lofgren, kome smo bili posvetili jedan veći deo, prethodni deo emisije. Slušali smo ga sa njegovog novog albuma iz nekih snimaka iz njegove fantastične karijere, pa tako i ovaj sa Nilom Youngom. I sad nastavljamo dalje uz domaće bendove. Ovih dana se na scenu vratio posle 20 i više godina pauze bend Strah, koji predvodi Aleksandar Žikić zajedno sa Sašom Timofejevim. Oni su snimili novi album koji će se uskoro pojaviti u prodaji. Producent te ploče je bio Koja. Strah su u top formi, snimili su odličnu ploču i na neki način nastavljaju tu svoju uspešnu karijeru posle te dugogodišnje pauze. Oni imaju veliki broj fanova, fanatičnih obožavalaca koji će, verujem, sa uživanjem dočekati ovaj njihov povratak na scenu. Mi ćemo ih večeras predstaviti s jednom novom pesmom, ona se zove Deca rade, napravljena onako u nekom new wave oštrom maniru, vrlo je otresita i vrlo je onako inteligentna pesma sa dobrim tekstom, a također ćemo čuti dve pesme izvedene u sastavu Električni orgazam u čast tog njihovog fantastičnog koncerta koji se zbio 20. aprila u Domu omladine, kada su Električni orgazam napravili jednu pravu rokersku svetkovinu, odsvirali fantastičan koncert i još jednom nas podsjetili, boga mi neke čak i uverili, ja sam jedan od tih da su možda i najveći bend koji se na ovim našim eksiju prostorima pojavio do sada. Čućemo dve pesme u njihovom izvođenju, to su dve od mojih omiljenih pesama o izvođenju električnog orgazma. Prva je Ne postojim sa albuma Distorzija, druga je Kapetan Acid, ali ovog puta ćemo čuti onu live verziju akustičnu koja se pojavila na soundtracku za TV seriju Jutro će promeniti sve. To je znači segment posvećen domaćem roku. Obeležavamo povratak na scenu posle 20 i više godina jedne velike i veoma zanimljive grupe koja se zove Strah. Njihova pesma večeras je Deca raje.
Sam, svet je tako lep, sve dok nalazimo načina da napunimo džepa. Deca rade za mašinama. A deca rade, deca vredno rade za mašinama. Mi radimo i gradimo i rušimo u prah. Mi donosimo zakone i ulivamo straha. Deca rade za mašinama. Deca rade, deca vredno rade za mašinama. Ja samo želim
oblake. Kapetan Esit kaže, male mini, noću plovim kroz nečije slove. S kolima je sve u redu, osjećam da nisam odavde. U ruci svoj sledeći potez, vreme je da shvatiš o čemu ja pričam. Kapetan Esit kaže, maloj lini, kapetan Esit kaže, maloj lini, kapetan Esit kaže, maloj lini. Gospodin Mekan je već daleko, maloj mini, kapetan Esit kaže, maloj mini, kapetan Esit kaže, maloj mini. Sve moje više nije moje, sve moje sad je tvoje, moje lice i moje suze, sada neko drugi uze. Sve moje više nije,
kakva pesma, električni orgazam, kapetan Acid, Core, Rolling Stones i Rocky Erickson da su se sastavili zajedno. Pre toga i numera Ne postojim sa tim fantastičnim tekstom o kojem bi se dalo napisati jedan esej, i naravno grupa Strah koja je eto se ponovo vratila na scenu. Uskoro očekujemo njihov novi album. Aleksandar Žikić, Saša Timofejev, Željko Debeljević i Miloš Marković, Felix su se okupili ponovo i sviraju tu fantastičnu muziku zbog koje smo ih voljeli u nekim prošlim vremenima, volet ćemo ih i u budućim kako stvari stoje. Čuli smo ih u pesmi Deca rade. I nastavljamo dalje u svetsku produkciju. Ovog puta idemo čak u Australiju. Slušamo band koji se zove King Gizzard and Lizard Wizard. To je jedna grupa koja je jako popularna kod mlađih ljubitelja rock muzike. Njihov novi album je Fishing for Fishes. Radi se o bendu koji je na jedan vrlo uspešan način povezuje ono što su radili recimo Flaming Lips, Frank Zappa sa onom estetikom koju su zabeležena na onoj čuvenoj kompilaciji Nuggets. Ovaj album ima nekakvu bluzersku atmosferu u sebi, a čitav show je ukrao ovoj virtuozno usnoj harmonici koji se zove Ambrose Kenny Smith. Evo King Gizzard and Lizard Wizard u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2 u dve numere sa njihovog novog albuma Fishing for Fishes. Prva je Boogeyman Sam, a druga je Cruel Millennial. Ovo je Boogeyman Sam.
heroji, skitnice i fatalne žene.
Bili su ovo King Gizzard and Lizard Wizard sa njihovog albuma Fishing for Fishes. Čuli smo dve pesme, Boogeyman Sam i The Cruel Millennial, i čuli smo da je Ambrose Kenny Smith zaista na neki način ukrao show svirajući ovu fantastičnu suharmoniku s kojom se ova posljednja pesma upravo sada i završila. Evo još nešto zanimljivo iz tekuće produkcije. Craig Finn, inače poznat kao lider sastava Hold Steady, ima novi album I Need a New War, se zove ta njegova ploča, na kojoj on nastavlja onim putem koji je davno već zacrtao. Znači, to je put jedan, kako bih rekao, narativna rock muzika sa tim nekim deskriptivnim tekstovima koji govore o vrlo zanimljivim likovima. Ima tu uticaja i Jacka Kerouaka, ali najviše Brucea Springsteena. Craig Finn sa novog albuma u numeri A Bathtub in the Kitchen, to je, ja mislim, i single sa tog albuma, i odmah posle toga slušamo jedan zaista veliki band koji dugo već postoji na sceni. On se zove Mekons, nastali su u Licu, tamo u doba panka. Ta scena u Licu je bila onako politički vrlo angažovana. Mekonsi su u svakom slučaju tu prednjačili zajedno sa sastavom Gang on Four, koja je nastao u istom gradu. Njihove levičarske ideje su bile poznate u to vreme. Kasnije su se Mekons preselili u Sjedinjene Države i tamo sviraju već godinama, ali nisu izgubili tu, kako bih rekao, taj angažman je ostao još uvek isti, još uvek je to sve veoma zanimljivo. Sa njihovog novog albuma Dezeti čućemo pesmu koja se zove Weimar Vending Machine, takođe jedna neobična i nesvakidašnja pesma na repertoaru večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2. Ovo je Craig Finn, A Bathtub in the Kitchen.
I was lying when I said I hadn't heard what happens. I probably heard later on the very same day it went down. That's a funny thing about people moving into big cities. Spend so much time trying to turn it into their tiny town. Some way to help that's not just handing you money. There's something unsaid in the way that you say it's your health. Whatever happened to the elegant guy you used to always bring to the parkside? Seems like he'd be in a better position to help. I was waiting for a package. I was hoping something happens. I was desperate for New York to ask me out. I was trying to find my footing. I was drinking, I was dancing. Francis let me crash out on his couch. 23 years is a while in a place with a bathtub in the kitchen. Up on the roof for cigarettes and better reception. Yeah, it's a whole other scene, but how can anyone blame them? You get a new number when the old one gets disconnected. I was waiting for a package. I was hoping something happens. I was desperate for New York to take me out. I was trying to find my footing. I was doing things I shouldn't. Francis let me crash out on his couch. Francis let me crash out on his couch. But I can't keep saying thank you, Francis. I can't keep saying thank you. I can't keep saying thank you, Francis. To befriend the bartenders. He told me to tip really big on the opening round. Francis did me a favor I'll always remember. He
let me stay at his place when I first came to town. Francis said the guy at his job's got a thing for the new girl. His landlord's a dick and he's sure that he won't understand. The 200 bucks will help him breathe a bit easy. Francis, do you even have a plan? Francis, do you even have a plan? I can't keep saying thank you, Francis. I can't keep saying thank you. I can't keep saying thank you, Francis. I can't keep saying thank you.
Street lights bleaching out the sky.
Bili su to Mackenzie sa njihovog albuma Deserted, čuli smo pesmu Weimar Vending Machine, i pre toga Craiga Fina sa novog albuma, njegovog novog albuma I Need a New War, numerova Bathtub in the Kitchen. Retke su grupe koje mogu da odsviraju pesmu kao što su to, ovako kao što je to bila ova koju su odsvirali Mackenzie, a i Craig Finn ima svoje kvalitete, a mi ćemo nastaviti u sastav Sony and the Sunset, koji predvodi Sony Smith, je na jako zanimljiv lik sa te Los Angeles, odnosno kalifornijske scene, koji na neki način nastavlja onim putem koje je Jonathan Richman nekad išao, vrlo puno tu ima humora i neke fine opuštenosti u njegovoj muzici, novi njegov album se zove Hairdressers from Heaven, čućemo ga u numeri Drug Lake, a potom slušamo čoveka koji je nastao pod imenom Drug Dealer, to radi se o Mikeu Collinsu, jednom vrlo onako sofisticiranom i posetljivom muzičaru koji stvara zanimljivu muziku kojom se još ne zna puno, on ima novi album Raw Honey, nastupa pod tim pseudonimom Drug Dealer i čućemo jednu pesmu koja dosta liči na neke pesme koje smo slušali ranije u izvođenju grupe Steely Dan, recimo. Pesma se zove Fools. To će izvesti Drug Dealer, ali dok on ne dođe na red, slušamo sastav Sony and the Sunset. Pesma se zove Drug Lake.
heroji, skitnice i fatalne žene.
Bio sjajni muzičar koji nastupao pod pseudonimom Drug Dealer, inače se zove Mike Collins, ima zanimljivu karijeru i stvara, eto, kao što ste mogli da čujete, vrlo onako profinjenu muziku, kao što je ova pesma ta bila primer sa albuma Rohani numera Fools, rekog malo podsjeća na ono što smo slušali ranije od Sasa Steely Dan, koji su takođe imali taj jedan profinjeni pristup rock muzici, a pre toga smo čuli Sonja grupu Sony and the Sunset, Sony Smith preveli taj band, rekao smo već sa dosta humora se on bavi rock muzikom, Hairdressers from Heaven je nova ploča i numera je bila Drag Lake. E, mislim ćemo da nastavimo uz Rasa Tolmana. Rasa Tolman je zanimljiv muzičar koji je sa svojim matičnim bandom True West delovao takođe na neki način u okviru onog pokreta PSD Underground o kome smo govorili na početku večerašnje emisije. Možda malo više su imali veći onako više su bili otvoreni ka psihodeličnom zvuku, a Rasa Tolman je posle je propasti tog benda True, odnosno ne propasti nego raspadanja benda True West imao zanimljivu solo karijeru koja je ovih dana dobila nastavak albuma Goodbye Eldorado, sa koga ćemo vam ovom prilikom emitovati pesmu koja se zove Los Angeles i na taj način evo vam predstaviti još jednog heroja te sjajne rokerske obnove koja se dešavala s one strane Atlantika 80. godina prošlog veka. Ovo je Rasa Tolman, pesma je Los Angeles.
Come home, got her note. Adios, amigo, is all she wrote. No explanation, consolation prize. Just a big empty house and a sad surprise. Gone. Now she's gone. I stand still while she moves along. Los Angeles, I beg you, please take care of her. Los Angeles, I'm on my knees. Take care of her. Car came after a month or two. I'm doing fine. Well, how about you? And that's the last that I heard. Not another note, not another word. Los Angeles, I beg you, please take care of her. Los Angeles, I'm on my knees, take care of her. Through the lonely days and lonely nights, I even miss the arguments and fights.
Bio Rasa Tolman, nekada lider sasa True West, sada solo izvođač sa njegovog novog albuma Goodbye Eldorado. Čuli smo pesmu Los Angeles i videli mi da to sve malo zvuči kao kaleksiko, što je i očekivano donekle. I eto, tako dođe smo do kraja ove naše večerašnje emisije. Za sam kraj ostavili smo još jednu pesmu sa albuma 3x4, rekao smo već da je to album kojem se pokret pezde Jadne Grava vratio na scenu. Ovog puta ćemo čuti sastav do 3 o'clock. Oni će izvesti pesmu koju su preuzeli iz repertoara sastava Rain Parade, koju su napisali Matt Puch i Dave Robeck. Ona se zove What Shit Don't To Your Mind i predstavlja nam ovaj pokret u najboljem mogućem svetu. Rado Ćorović je bio organizator ove večerašnje emisije, Ivana Krstanović tonski realizator, a moje ime je Žikica Simić. Ja vas pozdravljam, laku noć, prijatno, ovo su 3 o'clock.